nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve kur përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve kur lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, përshëndetje për ju të nderuar teledëgjues. Vazhdojmë me buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Mbërritja e Tasuas Husejniane Irani Nazi dhe vajtim. Në natën e Tasuas Husejniane gjithë Irani Islamik është zhytur Nazi. Dita e sotme 9 muare me vitin 1423, si pas kalendarit hënor që përkohë me 19 kushin 2021, është dita e Tasuas Husejniane. Zimbajtës si Husejniane në mbar Iranin gjithë natës e Tasuas e gjithë ditës e sotme, të bëhë në qëndë kërësorë fetare, veçanërisht në qytet dhe shenjë të Kum dhe Mashat, ku organizojnë ceremonit të ndryshme fetare duke mbajtur zi për martirizimin e Hazreti Abbas Ali, vëllait të dashur të Imam Husejnit, paqja qof me të, imam i tretë i muslimanëve shii të botës. Muslimanë shiit në mbar botën gjatë Tasuas Ashuras Husejniane organizojnë ceremoni zie duke shprehur dashurinë dhe besnikërinë e tyre ndaj prisit të dëshmorëve Imam Husejnit, paqja qoftë me të, dhe shokëve të tij besnik. Me kalimin e shekujve, tragjedia e Kërbelas dhe martirizimi i Imam Husejnit, paqja qoftë me të, dhe i shokëve të tij besnik, jo vetëm që nuk është harruar, por edhe nuk ka humbur rëndësinë, por mesazhi Ashuras është bërë më gjerë dhe më aktual se kur. Dita e 10 e muajt Muharrem është përvjetori martirizimit të Imam Husejnit, paqja qoftë me të, i cili martirizua në Kërbela në vitin 61, si pas kalendarit të norë me rasin e Tasuas dhe Ashuras Husejniane. Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit u shpreh ngushëllimit të sinqerta të gjithë muslimanëve dhe njerëzve lirë dashës e drejtës i dashës të botës. Dy medaljare të mundësve Jernian në gare botërore të tërinjve. Mundësit Jernian fitua medaljare në kategorinë e peshës 70 dhe 79 kg në kampionatin botëror të mundjes për stilin lirë për tërinjë. Si pas agjensisë së lajmeve të Iranit Erfan Elahi, 70 kg dhe Muhammed në hodë në 79 kg, dy mundës Jernian të stilit të lirë, Të martën fitua medaljarë në kampionatin botëror të mundjes për stilin e lirë të rinis në ufët e Rusis duke poshur rivalet të tyre. Mohamed Nahodov fitoj medaljën e ardhë duke poshur kundërshtarët e ti nga Republika e Azerbajxhanit. Alireza Abdullahi fitoj gjithashtu medaljën e bronzë në peshën 97 kg duke poshur kundërshtarën e ti nga Moldavia. Rahman Amozat 61 kg, Amir Hussein Firuzpur 86 kg, Mehdi Hajilonian 92 kg dhe Ali Akbarpur 125 kg kaluan në finale në gare para prake të dy peshëve të dyta të zhvilluara gjatë së martës. Sot ata do duhet të përballen me kundërshtarët e tyre për të fituar medaljen e artë. Reagimi i Republikës Islamike të Iranit ndaj raportit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të martën në mbrëmje, ndërsa kujtoi se reduktimi dhe masat kompensuese të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me marrëveshjen për ta marrë janë marrë në kuadër të kësaj marrëveshje, theksoi, nëse Washingtoni dhe palët e tjera kthehe në zbatimin angazhimeve dhe detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes bërthamore, atëherë Republika Islamike e Iranit gjithashtu do të kthehet në zbatimin e zotimeve të saj në këtë marrëveshje. Sipas agjencisë IRNA të lemë, Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me raportin e fundit të publikuar nga Agjencia Ndërkombëtare Energjisë Atomike, deklaroi të gjitha programet dhe veprimet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit janë në përputhje të plotë me traktatin NPT dhe angazhimit e Republikës Islamike të Iranit në garanci dhe janë kthyer në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me një njoftim paraprak. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: është e qartë se derisa zbatimi plot dhe i pakushtëzuar i marrëveshjes bërthamore të rifilloj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe palët e tjera të përfshirë në marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike e Iranit, do të ndjek programin e saj bërthamor paqësor vetëm në bazë të nevojave dhe vendimeve të qeverisë dhe brenda kuadrit e detyrimeve të tij të sigurisë. Në fund, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit riafirmoi natyrën civile dhe paqësore të programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: nëse palët e tjera kthehen në zbatimin e angazhimeve të tyre në marrëveshjen bërthamore dhe Washingtoni heq plotësisht dhe në mënyrë efektive dhe të verifikueshme sanksionet e njashme dhe të paligjshme kundër popullit iranian, të gjitha masat kompensuese të uljes së zotimeve nga ana e Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore janë masa që mund të rikthehen. Agjencia Ndërkombëtare Energjisë Atomike në një raport të martë tha se Republika Islamike e Iranit kishte përshpirtuar pasurimin e uraniumit. Kanadaja nuk i njeh zyrtarisht talibanët. Kryeministri i Kanadas tha se vendi i tij nuk do të njohë talibanët si qeveri të Afganistanit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kryeministri kanadez Justin Trudeau deklaroi se arsye mosnjohje zyrtare të talibanëve në Afganistan ishte marrja e pushtetit nga ky grup. Trudeau shtoi se Kanadaja nuk ka në plan që të njohë talibanët në pushtet në Afganistan. Kanadaja ka dërguar më shumë se 40,000 trupa në Afganistan gjatë pranisë së saj ushtarake 12 vjeçare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e vet dhe gjithsej 150 trupa kanadeze janë vrarë në Afganistan. Në vitin 2013 ata vështoi talibanët në listën e saj të organizatave terroriste të ndaluar dhe nxorri jashtë ligjit çdo lidhje me grupin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre përpiqen përgjigjen nga Afganistani pas 20 vitesh pranisë të dështuar ushtarake, e cila nuk ka pasur efekt tjetër përveç përhapjes së terrorizmit, luftës dhe vrasjes së 10,000 njerëzve të pafajshëm. Vlen theksohet se forcat talibane të dielën më 15 gusht hyn në kryeqytetin afgan Kabul pas së cilës presidenti Mohammed Ashraf Ghani u largua nga Kabuli. Nasrallah Biden po kërkonte një luftë civile në Afganistan. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah deklaroi: Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka kërkuar nisjen e një lufte civile në Afganistan. Sipas kanalit televiziv informativ të lajmeve me Mejadin, Seyed Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, në një fjalim të mbajtur gjatë së martës në mbrëmje deklaroi: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Biden donte të fillonte një luftë civile në Afganistan duke krijuar një luftë midis talibanëve dhe forcave afgane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk e kuptojnë rajonet dhe po përsërisin gabimet e tyre, tha në fjalën e tij Seyed Hasan Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e detyrua të tërhiqte forcat e tij dhe ata u mundën dhe u poshtëruan duke u larguar nga ky vend. Seyed Hasan Nasrallah ndër të tjera sqaroi: Nuk është detyra amerikanëve të luftojnë emër të askujt dhe ky mesazh u drejtohet atyre që presin të luftojnë në vendet e tyre dhe kombet e të rajonit duhet të kuptojnë dimensionet e tij strategjike, ka thënë Biden në deklaratën e tij. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Hezbollah gjithashtu tha: Rezistenca në Liban është pjesë e një fronti që kanë poshtur vazhdimisht planin amerikan dhe mbetet e fortë siç dëshmuan ngjarjet e disa ditëve më parë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dërgojnë refugjat afgan në Ukan. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka kërkuar vendet afrikane Ukandës që të presë 2000 refugjat afgan. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, agjencia organizatës së Kombeve Bashkuar për refugjatët në Afrikën Lindore raportoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka kërkuar vendet afrikane të Ukandës që të strehojë 2000 refugjat afgan. Sipas raporteve, 500 refugjatë afgan janë planifikuar të mbërrin në aeroportin ndërkombëtar të Ugandës gjatë së martës. Zyrtarët e Ugandës gjithashtu konfirmuan lajmin dhe njoftuan gatishmërinë e tyre për të pranuar refugjatët afgan. Këshilltarja e Ministrisë për Emigracionin në Ugandë ka thënë: Refugjatët afgan do të qëndrojnë në Ugandë për 3 muaj dhe më pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i dërgojnë diku tjetër. Ndërkohë, Shqipëria dhe Kosova ka rënë dakord gjithashtu me kërkesë të Shtetit Bashkuar të Amerikës që të pranojnë refugjatët afgan. Talibanët hynë në Kabul gjatë së dielës dhe qeveria e Afganit rënë në Afganistan. Presidenti Raisi i arë miqtë të pavë për të prishur lidhjet Iran-Irak. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi tha se arë miqtë nuk janë në gjendje të dëmtojnë marrëdhënien dypalshëm mes Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut. Raisi bëri këtë koment në një bisedë telefonike me kryeministrin irakian Mustafa Kadhimi. Kombet e Iranit dhe Irakut ndajnë akuzat të përbashkëta, tha ai, duke ndajnë kauzat të përbashkëta, tha ai, duke shtuar se përpjekjet e vazhdueshme të armiqve të përbashkët nuk kanë arritur të minojnë marrëdhënien tona dypalëshe. Republika Islamike e Iranit ka mbështetur gjithmonë çdo iniciativë që stabilizon situatën në Irak dhe promovon rolin e tij në rajonin e vizave Raisi. Të gjitha shtetet duhet të kërkojnë të jepet fund luftës në Jemen dhe të respektojnë të drejtën e popullit të Jemenit dhe për vendosje. Ndërhyrja e huajve në çështjen e Renalit nuk sjell siguri dhe as nuk krijon zhvillim, deklaroi ai, duke vlerësuar ftesën e kryeministit irakian që ai të merrte pjesë në samitin e vendeve fqinje të Irakut në Bagdad. Raisi tha: Ne konsiderojmë kënaqësi të marrim pjesë në këtë samit dhe të mbështesim çdo iniciativë që sjell stabilitet në Irak dhe rrit rolin e këtij vendi në rajon. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se nisma e Irakut në mbajtjen e samitit të fqinjeve do të sjellë rritje të rëndësishme kombëtare dhe rënale duke shtuar arritja parë e samitit dhe dhe jetë ekspozimi autoritetit të Irakut dhe rolit të ti në rajon dhe arritja ty dhe jetë autoritetit për të gjithë rajonit dhe forcimi bindjes së vendeve të rajonit mund të zgjidhë çështjet e tyre. Ai deklaroi ndërsa besojmë fuqimisht në komunikimin dhe ndërveprimin të gjitha vendet në theksojm vazh fakti se vetëm vendet e rajonit mund të vendosin për fatin në rajonit. Mustafa Kadhimi nga anë ti e uroj presidenti Raisi për inaugurimin e ti duke thënë: Fjalët tuaja të vlefshme në ceremoninë e inaugurimit ishin udhëfyese për të marrë dhënie me vendet e rajonit dhe të botës, duke shprehur shpresën se marrëveshjet e të dy vendeve do të përshpejtohen. Kryeministri Erdogan thanë, Tehrani është një partner i vërtet për Bagdadin dhe në rrethana të vështira ka qenë gjithmonë pranë qeverisë dhe popullit irakian. Kryeministri Kadhimi tha se rajoni është dëshmitar i sfidave të mëdha dhe zgjidhja e këtyre çështjeve kërkon mençuri, durim dhe bashkëpunim të vendeve në rajon, duke shtuar u shpresoj shumë që të takoj presidentin e Republikës Islamike të Iranit në samitin e vendeve të rajonit në Bagdad. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë fillimi një epoke të re në historinë politike të Afganistanit. Një epokë e re në historinë politike të Afganistanit ka filluar me rënien e qeverisë afgane të udhëhequr nga Muhammed Ashraf Ghani dhe marrjen e kontrollit të kryeqytetit nga talibanët. Për herë të dytë në 3 dekada, talibanët e shohin veten në prag të formimit të një qeverie të re në Afganistan për 20 vjet luftimesh 2001-2021 me forcat e huaja dhe qeveritare, dhe me sa duket ata kanë dyshuar qasjen e vet të mëpashme. Deklarata e talibanëve pas kapjes së Kabulit, e cila u transmetuar në televizionin kombëtar afgan, tregoi se grupi nuk kishte ndërmend të frikësonte ose të terrorizonte Afganistanin, ndryshe nga qeveria e tij e parë në vend. Deklarata shtoi se të gjithë ata që kanë punuar me pushtuese në të kaluarën ose tani janë në radhë të qeverisë së Kabulit, janë të falur nga talibanët dhe shpallur një amnesti e përgjithshme për të gjithë. Jetë dhe prona të gjithë njerëzve të Afganistanit janë një pikë kryesore në këtë deklaratë që mund të ndajë talibanët në periudhën para dhe pas pushimit të Kabulit në gusht 2021. Në situatën aktuale, pyetja kryesore që është ngulitur në mendjen e njerëzve drejtuese të partive politike dhe zyrtarëve të ish-qeverive afgane, si dhe njerëzve dhe vendeve të botës, është se çfarë planesh kanë talibanët për të ardhmen politike të Afganistanit pasi grupi mori kontrolin në Kabulit dhe përmbysi Ashraf Ghani. Një vështrim në deklaratën e zyrtarëve të ndryshëm taliban pas pranisë së tyre në Kabul tregon se ata mirëpritën formimin e një qeverie me pjesëmarrje të gjitha grupeve etnike, grupeve dhe figura politike, por theksuan se qeveria ashme e Afganistanit duhet të jetë islame dhe fleksibël. Kjo pjesë e pozicionimit të zyrtarëve taliban krijon përshtypje se grupi synon të ndryshojë kushtetutën aktuale të Afganistanit dhe bazuar në ideologjinë e tij të shtojë klauzolën në kushtetutë që mund të kundërshtojnë parimin e Republikës Demokratike Lirive Individuale dhe të jetës sociale dhe vullnetit e një populli të këtij vendi. Sidomos pasi talibanët, pavarësisht ndryshimit që kanë bërë në disa nga pikpamjet e tyre në krahasim me 20 vjet më parë, nuk ka gjasë të të rriqen nga formimi i Emiratit Islamik në këtë vend, duke patur parasysh frymën e totalitarizmit të vërejtur nga talibanët në historinë e grupit. Nuk ka gjasë që grupi të heqë nga pozita e tij kryesore në Afganistan pas të kthehet në Kabul dhe të marrë kontrollin e kryeqytetit pas 20 vitesh luftë dhe gjakderdhje në këtë vend. Talibanët janë të vetëdijshëm se në periudhën e pasme të sundimit të tyre të shkurtër në Afganistan, ata mund të njërojnë rolin dhe pozicionin e grupeve të tjera etnike dhe politike dhe fetare në formimin e qeverisë, por kanë gjasë që ky grup ka një pjesë të barabartë me aktorët e tjerë në skenën politike të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhis salam dhe epopesë së tij. Juftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Për Huseinin është një pozitë në të cilën mund të arrijë vetëm me martirizim, dhe ai ka dashamirësi dhe përkrahës për të cilët ndërmjetëson dhe ndërmjetësimi i tij pranohet. Me të vërtetë, Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është prej fëmijëve të Huseinit alayhis salam. Qofshin fatlum dashamirësit e Huseinit alayhis salam, të cilët në ditën e Kiametit janë të shpëtuar. Tani ndodhemi në ditët e zimbajtjes për Imam Huseinin alayhis salam. Imam Huseini është ai që nga rruga dhe qëllimi të cilit ka kaluar gjeneratat, shekujt dhe territoret gjeografike të vendeve, dhe në çdo vend ka përhapur mësimin dhe ndërtimin e njerëzit me mësimin e të qenurit i lirë. Muhammad Ali Jinnah, themeluesi i shtetit të Pakistanit në lidhje me Imam Huseinin alayhis salam, ka thënë: "Në botë nuk mund të gjendet asnjë lloj trimërie më të mirë sesa atë trimëri të cilën e ka treguar Imam Huseini a.s. nga aspekti sakrificës, guximit dhe flijimit. Unë besoj se të gjithë muslimanët e botës duhet të ndjekin shembullin e këtij martiri, i cili ka sakrifikuar veten në fushën e Kerbelas në Irak." Gandhi, lideri i revolucionit të madh të Indisë, gjithashtu ka thënë: "Unë mësimin për çlirimin e kombit tim e kam mësuar nga shkolla e Imam Huseinit a.s. Njerëzimi akoma është jetur për mësimet e shkollës së Ashuras, një shkollë kjo e cila u mëson njerëzve mësimin e sakrificës, sinqeritetit, besimit në Zot dhe luftës për të vërtetën dhe drejtësinë. Imam Huseini alayhis salam është burimi pashtershëm i cili u ashuan etjen përgjithmonë njerëzve liridashës dhe drejtësi dashës të botës." Imam Huseini a.s. që nga dita kur ka lindur është rritur dhe edukuar në prehërin me plot dashuri dhe mëshirë të gjyshit të tij, Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti i nderuar i Islamit kishte një vëmendje dhe dashuri të veçantë ndaj nipave të tij, Imam Hasanit dhe Imam Huseinit, dhe kjo çështje ishte e qartë për të gjithë shokët dhe të afërmit e profetit të Islamit. Profeti i nderuar i Islamit i vendoste nipat e tij, Imam Hasanin dhe Imam Huseinin, mbi supet e tij, dhe duke u kënduar vargje poezish, shfaqte dashurinë e vet ndaj tyre. Profeti i nderuar i Islamit nganjëherë mbante ligjërata në minber, dhe sapo i shikonte Imam Hasanin dhe Imam Huseinin, zbriste nga minberi dhe para syve të gjithë njerëzve i merrte në përqafim ata dhe shfaqte dashurinë ndaj tyre, në mënyrë që të tregonte pozitën e këtyre dy nipave të tij përpara të gjithë njerëzve. Hazreti Muhammed, në përgjigje ndaj kësaj pyetje të shokëve të tij, të cilët e pyetën atë, o i dërguar i Zotit, cili prej antarëve të familjes tënde janë më të dashur për ty? Ka thënë, Hasani dhe Huseini. Hazreti Muhammed në raste të ndryshme i informonte njerëzit për pozitën dhe vendin e rëndësishëm të Ehli Beytit alayhis salam, sidomos të Imam Hasanit dhe Imam Huseinit, thuajse ai me fjali dhe shprehje të ndryshme, si me sjellje të veçanta dhe plot dashuri, dëshironte të informonte njerëzit për dashurinë e vet ndaj Imam Hasanit dhe Imam Huseinit, në atë mënyrë që ndoshta mund të parandaloj padrejtsinë, shkeljen e të drejtave dhe dhunën që do të bëhen në të ardhmen e afërt ndaj Ehli Beytit të tij. Në vazhdim do të paraqesim disa prej sjelljeve të bukura të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam që ka treguar ndaj nipit të tij, Imam Huseinit alayhis salam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej fjalive të veçanta të Hazretit Muhammed që tregon pozitën dhe vendin e veçantë e Imam Huseinit është një fjali shumë e njohur në të cilën ai ka thënë: Huseini është prej meje dhe unë jam prej Husenit. Zoti i madhëruar e do atë i cili e do Husenin. Ky hadith i Hazretit Muhammed ka zinxhir të fortë në transmetimin dhe dietaret e shkollës sunite, gjithashtu kanë transmetuar atë me dokumentacion të fortë dhe të sigurt në burimet e tyre. Në burimet islame thuhet se Hazreti Muhammed një herë doli në gosti në të cilën ishte ftuar. Aty e pa Husenin i cili ishte duke luajtur me fëmijët e tjerë në rrugë. Profeti i nderuar i Islamit shkoi pran Huseinit dhe i hapi këmbët e tij që Huseini i shkoi atij në përqafim. Mirpo Huseini filloi të ikte nga një ran në tjetrën, ndërsa Hazreti Muhammed i buzëqeshte atij dhe ndiqte dhe pasi e mori në përqafim e puthi në fytyrë dhe ball. Më pas ju drejtua nga njerëzit të cilët e shihnin me çudi këtë skenë dhe tha: Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit, dhe Zoti e do atë i cili e do Huseinin. Një dit, Imam Huseini a.s. ishte në duart e Hazretit Muhammed dhe ai luante me Huseinin dhe e bënte atë të qeshte. Ai shi i tha: O i dërguari i Zotit, përse e do kaq shumë atë? Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam tha: Si të mos e dua atë, kur ai është fryti zemrës sime dhe drita e syve të mi? Mirpo, umeti im do ta martirizoj atë. Çdo kush që e viziton varrin e tim pas martirizimit, Zoti do t'i jap atij shpërblim kaq të madh sa një vizitë e haxhit për mua. Imam Huseini alayhis salam menjëherë hyri në kuvendin në të cilin ishte profeti i nderuar i Islamit, dhe Hazreti Muhammed me Zot të lartë, në mënyrë që të gjithë të pranishmit ta dëgjojnë, tha: Mirë se erdhe, o zbukuruesi i qiejve dhe i tokës. Njëri prej personave të pranishëm me emrin Abib bin Kaab me çudi tha: O i dërguar i Zotit, përveç jush a konsiderohet edhe dikush tjetër zbukurues i qiejve dhe i tokës? Profeti i nderuar i Islamit tha: O Abib bin Kaab, betohem në atë i cili me të vërtet më ka dërguar mua për profet. Me të vërtet Husein bin Aliu a.s. në qiej është i njohur më shumë se sa në tokë. Emri i tij pranë fronit hyjnor është shkruar në këtë mënyrë: Me të vërtetë, Huseini është dritë e udhëzimit dhe anija e shpëtimit. Dietarët e shkollës sunite dhe shiite në disa raste kanë transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari, i cili ka thënë: Unë shumë herë kam dëgjuar profetin e nderuar Hazretin Muhammed, i cili në lidhje me Husein bin Aliun ka thënë: ai i cili dëshiron të shohë zotërinë e të rinjve të parajsës dhe të njohin atë, le të shohë Husein bin Alion. Në librin Amali të autorit Sheikh Saduh, gjithashtu janë transmituar thënje të bukura të profetit të nderuar të Islamit. Në përshkrimin e madhështisë e Imam Husejnit a.s., në një prej tyre Hazreti Muhammed ka thënë: "O njerëz, ky është Husejni i biri Aliut. Njiheni ata. Betohem në atë në duart e të cilit është jeta ime. Ai dhe dashamirësit dhe përkrasit e tij dhe dashamirësit e dashamirësve të tij janë në parajsë." Do të thotë se Imam Husejni në ditën e kiametit ndërmjetëson për shpëtimin e ndjekësve dhe dashamirësve të fesë vërtet, dhe shumë njerëz me ndërmjetësimin e Imam Husejnit a.s. hynë në parajsë. Imam Husejni a.s. kishte rreth 7 vite kur gjyshi i tij i dashur dhe i mëshirshëm, Hazreti Muhammed, ndërroi jetë. Mirpo ajo që më së shumti vërehet në lidhje me jetën e Imam Husejnit, sidomos gjatë kohës së profetit të nderuar të Islamit, dhe ajo që është dëgjuar nga gjuha e Hazretit Muhammed, është kjo: që në raste dhe ngjarje të ndryshme, Hazreti Muhammed ka lejuar për martirizimin e Imam Husejnit a.s. Hazreti Muhammed e dinte se martirizimi do të ruaj Imam Husejnin deri në amëshim. Prandaj pikërisht për këtë arsye Hazreti Muhammed ka folur shumë për të prezantuar Imam Husejnin rrugën dhe metodën e tij, si dhe martirizimin e tij. Në bazë të kësaj, në një transmetim nga Imam Jafer Sadiku a.s. thuhet se ai ka thënë: "Metoda e Hazretit Muhammed ka qenë kështu, që kur Imam Husejni shkonte pranë tij, ai afronte atë afër vetes dhe i thoshte Imam Aliut: ruaje Husejnin. Pastaj e përqafonte dhe e puthte atë dhe qante. Imam Husejni zakonisht e pyeste: O baba, përse qan?" Profeti i nderuar i Islamit thoshte: "O biri im i dashur, po puth ato vende në të cilat do të godasin ty me shpatë." Gjithashtu, në një transmetim të vlefshëm, thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte në shtëpinë e Umu Selmas. Imam Husejni a.s., i cili në atë kohë ishte fëmijë, erdhi pranë Hazreti Muhammedit. Umu Selma shpejt i shkoi para, por e pa që Imam Husejni ishte në gjoksin e Hazretit Muhammed, dhe profeti i nderuar ishte duke qarë dhe i sillte një gjë në dorën e tij. Hazreti Muhammed i tha asaj: "Umu Selma, më erdhi Gjibrili dhe më informoi mua se ky biri im do të vritet dhe më ka sjell një sasi të dheut të varrit të tij. Ky është dheu i atij vendi dhe kur të shndrohet në gjak, dihet se Husejni im është vrarë." Umu Selma tha: "O i dërguar i Zotit, lutë Zotin e madhëruar ta më njanoj këtë tragjedi." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Zoti i madhëruar me anë të shpalljes më ka lajmëruar mua se për Husejnin ekziston një pozitë kaq e lartë, sa që mund të arrijet vetëm me martirizim, dhe ai ka dashamirës dhe përkrahës për të cilët do të ndërmjetësoj dhe ndërmjetësimi i tij do të pranohet. Dhe me të vërtet, Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është prej bijve të Husejnit. Qofshin të lumtur dashamirësit dhe përkrahësit e Husejnit, të cilët në ditën e kiametit janë të shpëtuar."
Thank you.
të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonë të për përgjështë همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته خوف در به سر خون از غر شیرین سخن داد از حمله صیاد به مرغ چمن صد ناله‌اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله‌اش باز با یاد لب تشنه تو
Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të ndjekim shenjat e njohshmërisë së Zotit. E në fillim do të dëgjojmë një transmetim të bukur nga jeta e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bilali, muezini Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thot, në natën kur zbritën ajetet 190 deri në ajetin 194 të surës Ali Imran, të Kuranit të shenjtë për profetin e nderuar të Islamit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ai deri në agim ka qëndruar në mihrab duke u lutur dhe qante vazhdimisht. Në kohën e namazit të agimit, kur shkuam pranë që t'i falnim namazin e agimit së bashku, e pashë se ai kishte sytë përlotur dhe u çudita nga kjo gjendje e tij. Unë e pyet atë: "O i dërguar i Zotit, për çfarë arsye qan?" Në kohën kur ti i përfshirë nën mëshirën e veçantë të Zotit të madhëruar, Hazreti Muhammed u përgjigj: "Zoti i madhëruar më ka zbritur mua disa ajete tronditëse. O Bilal, mirë për atë personi i cili lexon këto ajete e nuk mendon në lidhje me domethënien e tyre." E më pas, profeti i ndëruar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem me zërin e tij të bukur i lexoi këto ajete të Kuranit të shenjtë. Në ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran të Kuranit të shenjtë thuhet: Padyshim se në krijimin e qijeve dhe tokës dhe në qarkullimin e ditës dhe natës ekzistojnë shenja dhe argumenta të qarta për të Zotët e mendjes dhe arsyes. Me të vërtet që ata e përmendin Zotin e madhëruar kur qëndrojnë në këmbë, ulur dhe atëherë kur janë shtrirë, dhe mendojnë dhe reflektojnë në sekretet e krijimit të qijeve dhe tokës, dhe thonë: O Zot, nuk i ke krijuar këto krijesa në mënyrë të kotë, ti je i pastër i lartësuar, na mbron neve nga dënimi i zjarrit. Kurani i shenjtë në shumë ajete i ka ftuar njerëzit që të studiojnë dhe hulumtojnë në sistemin e krijimit, në mënyrë që nëpërmjet rrugës së të menduarit rreth fenomeneve të ndryshme, të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të vetëm të gjithësisë. Sistemi i saktë dhe i çuditshëm i botës së krijimit tregon qartë qëllimin dhe maturinë e Zotit të madhëruar. Në të gjithë botën e ekzistencës, në jetën e kafshëve dhe të bimëve, në tokë, në hapësirë dhe trupat qiellore, dhe në grincat e atomit dhe në të gjithë krijesat e krijuara të botës, që nga më të voglat e deri tek më të mëdhat, vërehet dituria, maturia dhe fuqia e pafundme e Zotit të madhëruar. Studimi dhe hulumtimi i librit të krijimit që në të gjithë faqet e tij dëshmon rolin e një mendje të ngritur në krijimin dhe faqen e ekzistencës, ekziston një rrugë për njohjen e Zotit, secili në bazë të kapacitetit dhe aftësive të tij për perceptim, mund të mendojë në sistemin e krijimit të krijesave dhe fenomeneve që shohin shenjat e koordinimit dhe maturisë, në fenomenet e sistemit të krijimit dhe në berendësinë e çdo grince, të gjejë një argument të fuqishëm për ekzistencën e burimit të gjithësisë. Një prej manifestimeve të fuqisë së Zotit është edhe ekzistenca e jetës mbi tokë dhe në brendësi të thellësive të deteve. E natyrisht faqja e jetës mbi rruzullin tokësor varet nga shkaqe dhe faktorë të panumërt, dhe mungesa e vetëm njërit prej tyre nuk lejon zhvillimin e jetës në këtë rruzull tokësor. Një supozim i tillë që të gjithë faktorët e nevojshëm për të jenë të krijuar në bazë të një rastësie, padyshim se është supozim irracional dhe i pamatur. Zoti i madhëruar e ka bërë ujin e burim të jetës në tokë. Ne shumë herë kemi parë rënjen e shiut dhe së bashku me të kemi përjetuar një ndjenjë gjallërie dhe freskie. Pikat e shiut të cilat bien mbi tokën e thatë dhe të etur i japin tokës jetë dhe gjelbërim. Si rezultat, mbijnë dhe zhvillohen lloje të ndryshme bimësh dhe pemësh në tokë. Bimët të cilat konsiderohen manifestimi jetës janë prej argumenteve dhe shenjave të Zotit në botën ekzistenciale. Në çfarë mënyre mbirja e bimëve është një prej manifestimeve më të bukura të krijimit? Zoti i madhëruar në ajetet 26 dhe 27 të surës Abes të Kuranit të shenjtë thotë: E më pas toka çahet dhe në atë kemi mbjell shumë fara. Me të vërtetë, me çfarë çahet toka? Me anë të një bime të hollë e cila e çan tokën dhe pavarësisht forcës së gravitetit të tokës, ajo bimë del jashtë tokës për të marrë dritën e diellit dhe për të thithur ajrin. Kur e drejton dhe administron gjallërinë dhe lëvizjen e një fare në tokë dhe jashtë saj. Me siguri, qëreshja e shiut dhe mënyra e mbirjes së bimëve nga toka, çdo njeri të mençur e shtyn të mendoj. Për çuditërave të bimëve është kjo: që Zoti i madhëruar frutat dhe produktet bujësore me mjete të ndryshme i mbron nga rreziku i shkatërrimit dhe prishjes. Drithrat e ndryshme, si thjerza, fasulja dhe bizelia, janë të mbrojtura në një mbulesë si qese, ndërsa kokrat e grurit, elbit dhe orizit mbrohen në kallinj, dhe në krye të çdo kokre është vendosur një pjesë si shigjet në mënyrë që zogjt të mos mund ta rrëmbejnë atë me lehtësi. Zoti i madhëruar për të siguruar ushqimin e bimëve, atyre i ka vendosur rënjë që në përmjet tyre të marin lëndët ushqimore të dobishme nga toka dhe t'i transferojnë ato në deg, në gjethe, si dhe në fruta. Këto lëndë, në përmjet kërcelit, degëve dhe gjetheve, mbërrin tek frutat. E me këtë mekanizëm, frutat janë plot me lëndë ushqyese si kriprat, hekuri dhe vitaminat e nevojshme për njerëzit. Nga ana tjetër, rrënjët për shkak se kanë depërtuar në thellësinë e tokës, bëhen shkak që bima dhe pemët të jenë të qëndrueshme përballë erës së fuqishme. Në këtë mes, bërthama e fryteve gjithashtu ka rol të veçantë. Bërthama e frutave është krijuar që ajo të mbillet e në këtë mënyrë të shfumohen lulet dhe pemët.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Struktura e bimëve dhe qelizat përbërëse të tyre të cilat janë në formë të rrumbullakët, në formë veze, në formë gjashtëkëndore dhe cilindrike, kanë ngjallur çuditë e hulumtuesve dhe studiuesve të botanikës. Pa dyshim, ajo çfarë është e lidhur me shfaqjen e bimëve dhe evolucionin e tyre, siç është shumimi, zhvillimi dhe ndarja qelizore, strukturat e kërcellit dhe gjethet dhe lulja, të gjitha janë dëshmi e qartë e diturisë dhe maturisë së krijuesit të tyre. Bimët të cilët nxjerrin tokën dhe bimët të cilat nxjerrin kokën dhe dalin nga dheu, pasi të kalojnë disa faza të zhvillimit, japin fruta. Pemët frutdhënëse janë si shërbëtorët besnik dhe të sinqert, që me përpjekje dhe punën e palodhur marrin dritën e diellit, ndërsa nga thellësia e tokës marrin lëndët ushqimore dhe na dhurojnë ne fruta ngjyra ngjyra dhe me shije të ndryshme. Trupi i njeriu gjithashtu, duke marrë lëndët e çmuara nga frutat e pemëve, rritet dhe zhvillohet në këtë mënyrë, vazhdon cikli i jetës. Atëherë kur kaçubet e një kopshti apo livadhi, elementet e marra nga uji dhe dheu i shndrojnë në lloje të ndryshme të luleve me ngjyra dhe aroma të ndryshme, në realitet na njohin ne me fuqinë kreative të Zotit të madhëruar. Këto lule me aromë dhe ngjyrë të bukur mbajnë në vetvete sekrete shumë interesante për njohjen e Zotit. Një tjetër çështje është kjo, që bimët kanë edhe përdorim ushqimor, por edhe përdorim mjekësor. Me studimin e çuditërave të bimëve, ne e kuptojmë se krijuesi i këtyre ka qenë plotësisht i informuar për dobitë e lëndëve dhe në qenien e tyre, për qeniet e tjera të gjalla. Dhe ai ka krijuar bimët duke parashikuar nevojat e njerëzve dhe të kafshëve. Bimët kanë çuditëra të shumta. Me pak vëmendje e kuptojmë se krijuesi plot fuqishëm për secilën nga llojet e bimëve ka përcaktuar një sistem të veçantë të evolucionit, të cilin e dallon nga sistemi tjetër. Zoti i madhëruar në surën Hijr, ajeti 19 në Kur'anin e shenjtë, në një fjali të shkurtër, ka tërhequr vërejtjen e njerëzve për sistemin dhe llogarinë në krijimin e bimëve duke thënë: ne kemi shtrirë tokën dhe kemi vendosur male në të dhe kemi zhvilluar çdo bimë në të me harmoni dhe precizitet. Pemët dhe bimët na mësojnë ne mësimin e njëshmërisë së Zotit në atë mënyrë që pas këtyre gjetheve të buta, sytë tanë të shohin fuqin e pa fillim dhe pa mbarim të Zotit. Imam Xhafer Sadiku a.s. duke u drejtuar njërit prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal, në shpjegimin e fuqisë hyjnore në krijimin e bimëve ka thënë: mendo që Zoti i madhëruar në çdo gjethe ka vendosur struktura të shtrira dhe nga çdo anë si damarët e trupit, dhe në to ka vendosur dobi shumë të mira. Nëse njeriu dëshiron të ndërtoj një prej këtyre gjetheve, edhe në rast se poseton mjetet dhe veglat e duhura të punës, pas shumë mundimesh dhe kohet të gjatë që shpenzon me të, përsëri nuk mund të ndërtoj një gjethe. Në të kundërtën, Zoti urt për një kohë shumë të shkurtër në stinën e pranverës, krijon kaq shumë lule dhe gjethe, pemë dhe gjelbërime lulëzim, sa nuk mund të përshkruan. Është për të çuditur që njeriu pavarësisht parimeve shkencore, ende nuk mund të ndërtoj as edhe një gjethe, me karakteristika dhe funksionet natyrore të saj. Prandaj mund të themi se me një vështrim të saktë dhe vigjilent në potencialet e një gjethi të bukur dhe të gjelbër, njeriu mund të mësojë mësime të mëdha për njohjen e krijuesit dhe të përulet para krijuesit të vetëm të gjithësisë dhe të pohojë. Patjetër, se livadhi i gjelbëruar i botës ka një krijues të livadhit. Nderuar dëgjues, këtu minutave tona i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.